Ahojte, vitajte pri ďalšom vydaní rozhovorov o vesmíre. Dúfam, že sa vám táto epizóda bude páčiť. Ja len pripomeniem, že čoskoro vychádza kniha Rozhovory o vesmíre, ktorú môžete ešte teraz pár dní podporiť na Startlabe, teda ak nepočúvate tento podcast nejakým veľkým oneskorením. Niektoré rozhovory, ktoré ste tu počuli, sa tam nachádzajú, niektoré sa tam nenachádzajú. Konkrétne tento rozhovor o mesiaci je aj v knižke, ale keď som ho teraz znova počúval, tak som si uvedomil, ako veľmi sme veci pomenili. Hoci kde pri počúvaní budete mať pocit, že niečomu nerozumiete alebo sa strácate a podobne, tak myslím si, že v knižnej verzii sme to vyhladili, všetko povysvetľovali, sú tam poznámky za čiarou, ilustrácie, obrázky, no všetko, čo potrebujete k tomu, aby ste tomu mesiacu a ďalším témam, ktoré máme v knižke Rozhovory o vesmíre, rozumeli tak, ako sa len dá. Takže si vychutnajte tento rozhovor o mesiaci a čo skoro o menej ako mesiac budú vonku Rozhovory o vesmíre. Dobrý deň, vážení diváci, vítajte pri ďalšej epizóde Rozhovoru o vesmíre. Moje meno je Samuel Kováčik, už klasicky tu so mnou Norby Werner.
Ahoj.
No a špeciálne Pavel Gabsdil.
Dobrý deň.
Pavel Gabsdil pôsobí na Hviezdárne a planetárie v Brne, je autor mnohých popularizačných kníh o vesmíre, prednáša o slnečnej sústave, ale zároveň je fanúšik a milovník mesiaca, o ktorom sa dnes budeme rozprávať. Klasicky, ale pred hlavnou témou nám Norby povie nejakú astronovinku, takže čo je to na tento mesiac?
Tak veľmi zaujímavou novinkou v astronómii je objav, vlastne pozorovanie najvzdialenejšej hviezdy, ale takisto pozorovanie doteraz najvzdialenejších galaxií. Začneme teda tou najvzdialenejšou hviezdou. Ide vlastne o pozorovanie s veľkou pravdepodobnosťou hviezdy, jedinej hviezdy, ktorú vidíme tak, ako vyzerala len 900 miliónov rokov po veľkom tresku. Túto hviezdu sa nám podarilo uvidieť vďaka takzvanému efektu gravitačnej šošovky, obrovskou kopou galaxií, ktorá sa nachádza medzi nami a medzi touto hviezdou a funguje ako akýsi prirodzený vesmírny ďalekohľad. Ide tu vlastne o to, že gravitačné pole dokáže deformovať, zakrivovať svetlo, šírenie svetla. A to môže spieť k tomu, že objekt uvidíme viackrát, alebo ten objekt uvidíme deformovaný, alebo čo je najdôležitejšie, ten objekt uvidíme, jasnosť toho objektu uvidíme zosilnenú. Takže tu sa pozorovala kopa galaxií, ktorá je od nás vzdialená 5,5 miliard svetelných rokov. A táto kopa galaxií zosilnila efektom gravitačnej šošovky svetlo vzdialenej galaxie. Galaxie, ktorá je od nás vzdialená na 12,9 miliard svetelných rokov. Takže ju vidíme tak, ako vyzerala len 900 miliónov rokov po veľkom tresku. A tú galaxiu my vidíme ako akýsi oblúk. Ten oblúk astronómovia, ktorí ho objavili, nazvali oblúk vychádzajúceho slnka. A na tomto oblúku vidíme niekoľko jasnejších bodov. To sú asi hviezdokopy v tejto vzdialenej galaxii, takže diskrétne hviezdokopy. Ale čo je najdôležitejšie, vidíme tam jeden bod, ktorý sa zdá byť vlastne ani nie hviezdokopa, ale hviezda. Hviezda v tejto vzdialenej galaxii. Svetlo hviezdy v tejto galaxii. Ten efekt gravitačnej šošovky sa prejavuje tak, že sú miesta na tej šošovke, ktoré sú akési kritické krivky. A keď sa niečo objaví na tej kritickej krivke, tak to svetlo toho objektu dokáže byť veľmi, veľmi zosilnené. Svetlo tejto hviezdy sa zdá byť zosilnené niekoľko tisíc násobne. Podľa analýzy ide o hviezdu, ktorá má hmotnosť asi 50 hmotností Slnka. Ide teda o veľmi hmotnú hviezdu, veľmi jasnú hviezdu a potenciálne by mohlo ísť snáď aj o hviezdu tzv. Tretej populácie. Totiž tie prvé hviezdy, ktoré vo vesmíre vznikli po veľkom tresku, obsahovali ešte len vodík a hélium, neobsahovali žiadne ťažšie prvky a tým pádom tieto hviezdy mohli byť o mnoho masívnejšie, o mnoho hmotnejšie než dnešné hviezdy. Mohli dosahovať aj niekoľko stoviek hmotnosti Slnka. Táto hviezda má asi 50 hmotností Slnka. Aj keď nejde o hviezdu tretej populácie, ale pravdepodobne ide o hviezdu, ktorá je veľmi málo ešte obohatená o ťažšie chemické prvky. Ako vieme, že ide o jedinú, že nejde o hviezdokopu? Vieme, že tento objekt je menší ako jeden svetelný rok. Hviezdokopy sú väčšie ako jeden svetelný rok. Takže vlastne ten fakt, že toto je tak malé, znamená, že o hviezdokopu tu asi nejde. Stále to môže byť dvojhviezda alebo viacnásobná hviezda. Ale aj v prípade, keď pozorujeme viacnásobné hviezdy, tak väčšinou je jedna hviezda dominantná a tie ostatné sú slabšie. A to bude potvrdené budúcimi pozorovaniami ďalekohľadu Jamesa Webba, ktorý ešte hneď v tom prvom roku sa na tento objekt zameria.
A tak teda Hubble možno vyfúkol takéto prvenstvo Webovi úplne, že na staré kolena.
Áno, áno. Je to možné.
Ja som ešte ináč k tomu názvu, že gravitačná šošovka čítal, že názov gravitačná šošovka vznikol tak, že niekto povedal, že nevoláme tento efekt gravitačná šošovka, lebo sa to správa ináč ako klasická šošovka. A všetci povedali, že gravitačná šošovka, to je dobrý názov, budeme to používať. Ale má to presne, že tieto iné vlastnosti, že kritická krivka, keď sa približuješ k zdroju, teda svetelný ruš, tak je to silnejšie na rozdiel od bežnej šošovky, kde keď sa približuješ k stredu, tak ten efekt slabne. Mm. Ale akože je to tak dobrý názor, že sa to jednoducho chytilo.
No a ďalší takýto veľmi zaujímavý objav je objav galaxií na červených posunoch 13,3 a 12,3. Tu ide o galaxie pozorované len 310 a 340 miliónov rokov po veľkom tresku. Toto je vlastne to obdobie, kde by sme čakali, že budú vznikať už skutočne prvé hviezdy vo vesmíre. A čo je tiež veľmi zaujímavé, že tieto galaxie sú niekoľko desaťnásobne žiarivejšie v UV oblasti spektra, než by sme čakali. To znamená, že je tam o mnoho silnejšia tvorba hviezd, ale hlavne tvorba masívnych hviezd. Mm-hmm. A práve tie masívne hviezdy by sme čakali, že budú tie hviezdy tretej populácie. Mm-hmm. Takže je možné, že v týchto galaxiách skutočne už vidíme svetlo tých hviezd populácie 3. Ďalšou možnosťou je, že to silné UV žiarenie z týchto galaxií pochádza z kvazarov, vlastne z akrejúcich čiernych dier v stredoch týchto galaxií. Ale to by znamenalo, že tieto galaxie majú vo svojom strede čierne diery s hmotnosťou 100 až 200 miliónov hmotností Slnka. A my sa tu rozprávame o dobe len 310 a 340 miliónov rokov po veľkom tresku, že by už vo vesmíre existovali čierne diery s hmotnostiami 100 až 200 miliónov hmotností Slnka. To je skutočne neuveriteľné.
Čo by znamenalo, že rástli vtedy čierne diery rýchlejšie, ako si myslíme, ale zase niečo potom ten ich raz muselo spomaliť, lebo zase nevidíme až tak veľké, ak by takýmto anabolickým tempom pokračovali ďalšie miliardy rokov, že?
No tak tie najhmotnejšie čierne diery v dnešnom vesmíre majú rádovo 10 miliard hmotnosti Slnka. A hmotnejšie v dnešnom vesmíre neexistujú. Ale ako mohla v ranom vesmíre 310 miliónov rokov po veľkom tresku už existovať čierna diera 100 miliónov hmotnosti Slnka, musela akreovať hmotu veľmi, veľmi intenzívne.
Uh-huh. A Hubble teleskop spravil tento objav? Alebo pomocou neho?
No, tento objav bol urobený hlavne, myslím, vďaka japonskému ďalekohľadu Subaru na Havajských ostrovoch. Je to veľký 8-metrový ďalekohľad. výborný ďalekohľad a použili sa aj ďalšie ďalekohľady. Myslím, jeden britský štvormetrový ďalekohľad sa použil a takisto ešte jeden štvormetrový ďalekohľad Európskeho južného observatória.
A prvom tiež Webov teleskop sa potom bude chcieť pozrieť a presnejšie určiť asi, čože aké spektrálne zastúpenia by sa dalo povedať, či to sú teda tie supermasívne čierne diery, alebo...
Ešte tu bude dôležité skutočne potvrdenie tých červených posunov vďaka spektrálnym čiaram. Pri jednej z tých galaxií ten červený posun bol potvrdený so signifikanciou 4 sigma ďalekohľadom ALMA.
V astrofyzike 4 sigma je kde? Že to už je tutovka? Alebo v časticovej fyzike už je to, že silný,
áno.
Ale nie ešte úplne,
áno,
že objav.
Tak je
to aj v astrofyzike. Mm-hmm. Takže ešte sa to vlastne môže prepísať a potom vystrihneme túto časť epizódy. Dobre, tak myslím si, že to boli celkom zaujímavé aktuálne novinky, o ktorých asi ešte budeme počúvať tým, že sa tie výsledky budú overovať, spresňovať a snad nevyvracať, aj keď teda samozrejme je taká možnosť vždy vo vede. Tak poďme sa pozrieť na našu hlavnú tému. Ja začnem úplne, že takú až banálnou otázkou, ale čo ťa fascinuje na Mesiaci? To je otázka, ktorá akože pre iného človeka by možno bola v niečom banálna, ale poďme, že teba na ňom fascinuje toľko vecí, že som zvedel, že čo povieš ako tú prvú, že čo je pre teba tá úplne že najzaujímavejšia vec, čo ťa vždy prinúti, ja neviem, vytiahnuť foťák, otvoriť knižku alebo začať písať, že kvôli čomu sa k nemu tak rád vraciaš.
Tak my jsme se díky Norbertovi dostali do opravdu hodně vzdáleného vesmíru a u toho mi sice ta fascinace asi díky tomu, že je tak blízko. Mm-hmm. Mě asi na tom nejvíc fascinuje skutečně to, že to je tak blízký kosmický objekt. Máme ho opravdu na dohled, i pomocí malého dalekohledu můžeme na něm vidět spoustu detailů a to je asi to, co na něm vždycky mě nejvíc fascinovalo, takže ta jeho blízkost.
Mm-hmm. A koľko sa mu už venuješ, aby tak ľudia vedeli, že to nie je zhruba posledný rok?
Raději to nebudu říkat ani nahlas, ale myslím si, že taková ta největší fascinace se spustila v roce 1991 a docela živě si na tu událost pamatuju, protože to bylo období, kdy jsem už měl astronomický dalekohled, kdy mě astronomie nezajímala, byl jsem s ní úplně fascinován, byl jsem úplný astronomický maniák. A v té době jsem tím dalekohledem prohlížel opravdu všechno. Díval jsem se na slunce, pozoroval jsem komety, fascinovaly mě deep sky objekty, čili objekty vzdáleného vesmíru. A takže ten měsíc díky tomu byl pro mě takový jako trošku nepřítel. Že? Protože když někdo chce sledovat mlhoviny nebo komety, tak není nic horšího než oblačnost a svět měsíce. Že? Takže když jsem se občas díval tím dalekohledem na měsíc, tak se mi to jako líbilo, bylo to zajímavé, něco tam bylo vidět, že jo? Nějaká změť kráteru. Ale nikdy mi to nepřišlo nějak fascinující. Až jednoho dne si pamatuju, vyšel článek, ona to byla vlastně malá kresbička v časopise Kosmos, někdy z toho roku 90. A na té kresbičce byl kráter Arago a u něho byly dva takzvané lunární domy. Což byla věc, o které jsem dřív vůbec neslyšel. Myslel jsem si, že na měsíci kromě těch pevnin a moří a kráterů není nic jiného. A najednou tam bylo něco, že o lunárních domech. A já jsem si vybavil, že jsem měl doma nějakou mapu měsíce, opravdu jako jednoduchou mapu měsíce od Antonína Rykla, a že tam byly křížky označené právě ty lunární domy. A tak jsem si říkal, že když mám ten dalekohled, takže se pomocí toho dalekohledu na ten měsíc podívám a zkusím ty křížky vyhledat. A skutečně se mi dva z těch křížků, těch lunárních domů, podařilo vyhledat. A viděl jsem do té doby něco, co jsem vůbec nechápal, že na měsíci může být. Byly to takové nevelké hrbolky, které vyčnívaly z těch měsíčních moří. A v tu chvíli si musím přiznat, že jsem byl úplně fascinován, že něco takového je na měsíci vidět. A ona to byla, ten začátek těch 90. let, to nebyla taková úžasná doba jako v současnosti, že když člověk chtěl něco vidět, že sedl k internetu a hned to měl. Takže okamžitě jsem začal shánět informace, ale trvalo to dost dlouhou dobu. Než jsem se o tom měsíci dozvěděl něco jiného nebo něco nového, abych zjistil, že tam je spousta dalších útvarů. A to byl vlastně takový ten startovací moment. Protože do té doby to pro mě skutečně byla asi pro jako mnoho ostatních lidí jenom změť nějakých kráterů, ale najednou jsem zjistil, že tam jsou mnohem zajímavější útvary. A čím víc jsem se o tom měsíci začal dozvídat, tak tím fascinující mi ten pohled, nebo víc fascinující mi ten pohled na měsíc přišel. Já mám pocit, že to je něco podobného jako s oblohou. Když člověk se podívá na krásnou noční oblohu, tak je to přehlídka, že Mléčná dráha je úžasná, krásné hvězdy. Ale dokud nevíte, nebo když víte, že tahle ta hvězda je od nás takhle daleko, že tamhle u téhle hvězdy ubíhají dvě exoplanety, že tahle ta Mléčná dráha je takhle veliká, my jsme si součástí, tak najednou ten pohled pro vás začne být úplně něčím jiným. A něco podobného jsme právě u toho měsíce.
Co jsou ti domy?
Dobrá otázka. Ty lunární domy jsou vlastně pozůstatky měsíčních sopek. Jo, no, víme, že ta měsíční moře nejsou nic jiného než velké pláně utuhlého magmatu, nebo spíše utuhlé lávy, protože je na povrchu. A když je tam teda láva, tak by tam někde měly být i ty lunární sopky. A ty lunární domy jsou právě pozůstatky po těch sopkách. To, že jsou takové hodně pozvolné, že jsou takové nevýrazné kopečky, tak je dáno tím, že ta láva na měsíci byla trošku odlišná než ta, kterou dobře známe ze Země. Když se člověk podívá na nějaký snímek nebo záběr pozemské sopky, tak vidí takový ten krásný kužel, že jako popokate petl nebo třeba Vesuv. Ale nic takového na měsíci není, protože ta láva velice dobře tekla a tím, že velice dobře tekla, tak nebyla schopna vlastně navršit ten vysoký strmý kužel. Takže ty sopky na měsíci nemají takový tvar jako u nás na Zemi, ale jsou takové pozvolné kopce. Jinak, abychom si vlastně vysvětlili ten pozvolný kopec, ty samotné lunární domy mají v průměru třeba i 20 km, ale výška nad tím okolním terénem je třeba jenom 300 nebo 400 metrů. Takže kdyby člověk šel po tom měsíčním moři a dostal se na vrchol toho lunárního domu, tak si o tom vlastně se to ani nedozví, protože sklon těch svahů je maximálně 3 nebo 4 stupně, což je opravdu nic. Takže není to žádný strmý kopec, jaké známe tady ze Země. To jsou teda ty lunární domy.
Ale je to něco, co člověk teda, keď má 20 km, neuvidí volným okom, ale s dobrým dalekohledem, keď ví, kde má hledat, tak přesně už to najde.
Tam nejde vlastně jenom o to, kde hledat. Tam je strašně důležité a to neplatí jenom pro ty lunární domy, ale vůbec pro prohlížení měsíce, je i na časování. Protože abychom mohli na měsíci vidět nějaké zajímavé nerovnosti, nebo zvlášť méně nápadné nerovnosti, tak je důležité se dívat na ten měsíc v období, kdy tou danou oblastí prochází takzvaný terminátor, čili ne Arnold Schwarzenegger, ale rozhraní světla a stínu. A na tom rozhraní světla a stínu vlastně to slunce svítí hodně za šikma a veškeré detaily na tom povrchu potom plasticky vlastně vynikají a díky tomu je můžeme vidět. A u těch lunárních domů to funguje o to víc, protože stačí, aby se ten terminátor o pár hodin posunul dál od té dané oblasti a už vlastně zmizí.
Čiže v podstatě, že několikohodinové okno každý lunární měsíc, kdy se to dá pozerať, a keď má člověk oblaky nad sebou, tak musí čekat další měsíc a další.
Přesně tak. Proto říkám, kdykoliv je šance podívat na měsíc, podívejte se.
Co jsou ještě také věci, že člověk může uvidět dalekohledem a neuvidí volným okom na měsíci?
Tak určitě jsou nějaké detaily kráterů, že jo? Ono, kdybychom se dívali na měsíc i bez dalekohledu, tak už dva z kráterů můžete vidět i očima. Je to kráter Koperník a Tycho. Ne, že byste viděli samotné ty krátery, ale vlastně vidíte světlé okolí těch kráterů, takže to je vidět i očima. Takže jednak hodně velké detaily pomocí dalekohledu u těch kráterů rozeznáte, ty jsou velmi zajímavé. Ale co je takovým zajímavým útvarem, jsou třeba brázdy. Ono jich je několik typů na měsíci a už s pomocí jednoduchého astronomického dalekohledu dokonce uvidíte brázdy, které mají takový zvláštní meandrovitý tvar. A ono to skutečně vypadá jako koryto nějaké, jako, které vymlelo prostě tekoucí řeka. Na měsíci samozřejmě žádná voda nebyla, ale už jsme si říkali, že tam byla láva, tekoucí žhavá láva. A když ta láva z nějakého výše položeného místa takhle do níže položeného místa skutečně vytvořila vlastně koryta. A i tohle je vidět pomocí toho dalekohledu. Takže i takovéhle záležitosti tam jsou vidět.
A kdy vyhasly ty sopky na měsíci?
Tak to je otázka, která vlastně lunární geologii dost trápí a dlouhou dobu, nebo vlastně ani dneska si nejsme úplně jistí. A zrovna nejnovější vzorky, které dovezla sonda Chang'e 3, pokud se nemýlím, já mám v těch číslech trošku problém, to byl ten automatický odběr vzorků z měsíčního povrchu, tak na základě tady těchto rozborů se zjistilo, že v té dané oblasti našli dosud nejmladší lávy. A ty jsou staré 1,9 miliardy roku. Takže zhruba před 2 miliardama roku se ukončila ta hlavní fáze vulkanické aktivity našeho měsíce. Ale víme, že trvala minimálně miliardu a půl, takže bylo to poměrně dlouhé období. Ono se někdy právě říká, že nebo spousta lidí si myslí, že to byla krátká epizoda, ale bylo to opravdu dlouhé období, které trvalo minimálně stovky milionů let.
Takže veľa si povedal, že sa dozvieme z toho, že si kúpime ďalekohľad, že nepozeráme sa len okom. Čo sa ale dozviem, keď pôjdem na ten mesiac? Nestačí mi ho proste študovať z domu, čo je výrazne lacnejšie, lebo nemusím cestovať šialene ďaleko, riskovať a podobne.
To je asi rozdiel, hlavní rozdiel medzi astronómy a geologovi. Astronómom stačí ďalekohľad a geologové si na to musí šánuť. Takže geologové sú nejradši nebo tetelí sa blahem v momente, kdy sa dostanú na ten povrch a môžu si ty šutry vzít do ruky. Samozřejmě je to neodborný termín, teď by mi asi kolegové neměli rádi, takže když si vezmou do ruky ty horniny. Nejde o to jenom si prohlídnout tu horninu, ale velice důležité je, když tu horninu potom můžeme vzít do pozemských laboratoří a opravdu ji precizně analyzovat. Tím precizně analyzovat myslím opravdu dnešní nejmodernější techniky, protože i kdybychom se podívali na analýzy těch stejných lunárních vzorků o několik desetiletí zpátky, tak zjistíme, že dneska díky těm preciznějším analýzám se dostaneme k zajímavějším a přesnějším datům. Mm-hmm. To je taky vlastně důvod, proč na Měsíc nebo na Mars neposíláme sondy, které by tam byly schopné dělat nějaké podrobnější analýzy. Ono si, že spousta lidí si řekne, tak proč bychom měli za drahé peníze odebírat ty vzorky třeba z Marsu nebo z Měsíce a pak je dostat do té pozemské laboratoře. Nestačí tu laboratoř poslat na Měsíc a tam udělat ty analýzy. A v tom je ten zásadní problém, protože abyste měli nějaké opravdu velmi kvalitní a přesné analýzy, tak jednak musíte mít zařízení, které je energeticky velmi náročné, což samozřejmě na sondách je problém. Musíte je mít dokonale skalibrované. A co je důležité, tak byste vlastně ty analýzy měli provádět na několika zařízeních, abyste mohli vlastně zpřesnit to měření. A to všechno vlastně vylučuje ty analýzy dělat přímo na těch cizích tělesech. Takže z tohoto důvodu je i v dnešní době nejlepší vzít ty vzorky z toho daného tělesa, dopravit je na Zem a udělat tady ty analýzy. A jakmile se ty analýzy provedou, tak my jsme schopni se z toho dozvědět opravdu spoustu informací. Ono se říká, že geologové jsou vlastně takoví detektivové, kteří potom jdou do minulosti a snaží se hledat jednotlivé pachatele různých událostí. Takže pokud dostanete třeba, nebo pokud dostane nějaký geolog kámen z Měsíce, tak je schopný říct nejenom, jaké má chemické složení, za jakých teplot ta daná hornina vznikla, ale dokonce vám dneska může říct, kolika impaktů ta daná hornina byla svědkem, jaké teploty při těch jednotlivých impaktech probíhaly. A navíc, kdy ty impakty prošly, nebo kdy se k ním došlo. Takže tohle všechno z jednoho kusu kamene jde vyčíst a proto je pro nás vlastně strašně důležité mít ty vzorky k dispozici.
Či v čem se změnil náš taký obraz mesiaca po tom, čo sa zanalyzovali prvé vzorky priamo?
Tak jednak se ukázalo, jak asi Měsíc vznikl, protože ty první skutečně podařené teorie o vzniku Měsíce se objevily v roce 1974. Byly vlastně dva vědecké týmy, tehdy přišly nezávisle se stejnou myšlenkou a tu teorii už vlastně dneska spousta lidí zná. Je to teorie takzvané velké srážky, kdy se předpokládá, že do naší Země v době, kdy ještě vlastně neskončilo úplně formování té naší planety, narazila jiná planeta. A dříve se předpokládala velikost té planety zhruba okolo Marsu, takže takhle velké těleso se s námi srazilo. A při té srážce se mělo vlastně do toho okolního prostoru uvolnit obrovské množství materiálu, žhavého materiálu, který vytvořil kolem Země takový žhavý oblak. Z něho se po dobu asi desítek tisíc let vytvořil žhavý prstenec a z něho potom vznikl náš Měsíc. Takže tohle je ta základní myšlenka, se kterou se přišlo právě na základě těch prvních analýz s misí Apollo. Další důležitá věc, která tenkrát vlastně v každé geologické učebnici byla, že Měsíc je zcela bez vody. Že vlastně v žádném z těch vzorků nebyla objevena vůbec žádná stopa po vodě, což dneska už samozřejmě ve světle dnešních poznatků je také trošku jinak. A taky se přišlo na to, že Měsíc skutečně prošel několika fázemi velmi intenzivního kosmického bombardování. Abychom si to vlastně uvedli do toho historického kontextu, tak v té době ještě nebylo, nebo v době, kdy Apollo letělo k měsíci, tak nebylo úplně jasné, jakým způsobem všechny ty krátery na měsíci vznikly. Pořád ještě byly dva tábory geologů. Jedni si mysleli, že to jsou tedy stopy po impaktech, po dopadech nějakých cizích těles, ale byl tady i další tábor, který hovořil o tom, že by to mohly být vlastně pozůstatky po sopečných explozích, vlastně sopky. A až ta mise Apollo skutečně ukázala, že ty vzorky byly vystaveny takovým tlakům a teplotám, které nastávají pouze při těch impaktech. Takže díky misi Apollo, respektive díky těm analýzám těch vzorků lunárních hornin, víme, že měsíc prošel vlastně tady tou fází intenzivního bombardování, až ty krátery, které tam vidíme, jsou stopami po těch velkých katastrofách.
Ale v podstatě vzniklo to velmi, velmi dávno, ale na druhé straně, když už byl stuhnutý trošku ten měsíc, čiže by se to, nestihlo se to už zarovnať potom, ale nie je to niečo, že postupne pribúdajú veľké krátery raz za čas?
Ono je to tak, že samozrejme z začiatku, a to platí nejenom pro měsíc, ale pro všechna telesa sluneční soustavy, zvlášť té vnitřní části, tady ten náš dvorek kolem planety Země, tak tady to nejintenzivnější bombardování bylo hned na začátku. Vlastně při té samotné akreci, při té samotné stavbě planet bylo to materiálu v okolí nejvíce a proto tady docházeli k nejčastějším impaktům. A jak se ten prostor mezi těmi planetami postupně čistil od toho smetí, tak i těch impaktů ubývalo. Pak ale nastala fáze takzvaného pozdního intenzivního bombardování, o které máme docela dobré indicie, že k němu skutečně došlo. A to se odehrálo 3,8 miliardy let zpátky, čili už vlastně dlouho po vzniku planety. Ta naše Země že vznikla někdy 4,6 miliardy let zpátky a až 3,8 miliardy let zpátky došlo najednou k nárůstu nebo prudkému nárůstu toho bombardování, které je teda v učebnicích pojmenováno jako to pozdní intenzivní bombardování. A dnes se uvažuje o tom, nebo je taková vědecká shoda, že tady ten nárůst těch nových velkých impaktů způsobila migrace velkých planet. Že Saturn, Uran se posouvali a že Uran s Neptunem dokonce prohodili své oběžné vzdálenosti vlastně od Slunce. A tady ta vlastně migrace způsobila chaos ve sluneční soustavě, v Kuiperově pásu i v hlavním pásu planetek a spousta toho materiálu se vydala vlastně do vnitřních částí sluneční soustavy, kde tady napáchala velkou paseku. A tu paseku my skutečně třeba na měsíci vidíme, protože když se podíváte i pouhýma očima na měsíc a vidíte tam ty tmavé fleky, to jsou tam měsíční moře, a když se dobře na ty tmavé fleky podíváte, tak není náhodou, že jsou okrouhlé. Vlastně drtivá většina z těch velkých tmavých vlíčků na měsíci je okrouhlých. A je to proto, že to jsou vlastně pozůstatky po obrovských kráterech. V tomto případě mají stovky, někdy přes 1000 kilometrů v průměru. A jsou to právě všechny ty velké, které vidíme na měsíci, vznikly v tom období pozdního intenzivního bombardování. A víme, že takovéto velké útvary vznikaly v té stejné době i na Marsu, to je například Hellas Planitia, jedna z největších vlastně impaktních pánví na tom Marsu, a nebo obrovský kráter, nebo spíš ta impaktní pánev na Merkuru, Caloris Planitia, což je taky pozůstatek po tom intenzivním bombardování. Takže není to tak, že by na začátku bylo rušno a pak klid. Bylo rušno, pak se to sklidnilo, ale pak vlastně nastala nová mela.
A ti mesačné moria, oni jsou těž... Oni tiež vznikli pri tom veľkom bombardovaní?
A je to tak, že vlastne pri tom veľkém bombardovaní vznikli ty krátery. My, když to takhle veľké, tak už tomu neříkáme kráter, ale impaktní pánev. Takže vznikly ty obrovské impaktní pánve. A teď si spousta lidí myslí, že vlastne pri tom vzniku té impaktní pánve došlo k rozstavení té kůry a takhle se tam vylila ta láva. Ale ono je to trošku jinak. A ta vulkanická činnost byla na měsíci nastartována až stovky milionů let poté, co tam ty krátery už byly. A je to proto, že to byla vlastně u toho měsíce nevyhnutelná věc, že se tam nastartuje ta vulkanická aktivita, protože měsíc jako těleso mělo ve svém nitru spoustu radioaktivních prvků, uran, thorium a tak dále, které vlastně při svém rozpadu začaly uvolňovat radioaktivní teplo a tím se teprve nastartovala ta vulkanická aktivita. Takže vlastně vznik těch velkých impaktních pánví nesouvisí s tím vznikem nebo tím výlevem lávy, ale souvisí to tak, že když si ta láva z toho měsíčního pláště nebo spod té kůry hledala cestičky, jak se dostat nahoru, na povrch, tak samozřejmě nejlepší to měla tam, kde to bylo nejvíc rozorané a rozpraskané. Mm-hmm. A to bylo právě v místě těch velkých impaktních pánví. Takže právě do těch velkých impaktních pánví se ta láva vylela, nebo vylila, utuhla a vytvořila právě ta měsíční moře. Takže souvisí to spolu, ale ne časově.
Aha.
Takže v něčem se měsíc podobal na Zem v tom, že byl vykurovaný aj znútra, že to nebylo jen teda teplo, které pri vzniku získal a to by ho potom hrialo, on postupně chladol. A teda u něho byl ještě ten zajímavý trend, že vlastně, že až potom se to tak jakože rozbehlo a vyhrialo riadně, aby vznikla ta vulkanická činnost. Do jaké míry je teda měsíc podobný Zemi?
No, je vlastně podobnější, než bychom si mysleli. Mm-hmm. A to je pro současné lunární geologii obrovský problém. Abych to vysvětlil. Já už jsem tady zmiňoval to, že při těch prvních analýzách vzorků měsíčních hornin z Apolla vznikly ta první teorie té velké srážky. A opravdu, kdybychom se podívali do 70. let, 80. let, 90. let minulého století, tak všechny nové analýzy a všechny nové poznatky, které jsme o měsíci měli, tak úplně krásně seděly na tu teorii té velké srážky. Ovšem, v tom novém miléniu geologové udělali to, že opět vzali vzorky z těch Apoll a znova je analyzovali. A z toho právě důvodu, který jsme se tady taky zmiňovali, že se mnohem zpřesnili vlastně analytické metody. No a když oni to udělali teda v těch 70. letech, tak jim právě vyšlo, že když to vezmeme velmi obecně, že vlastně takovým základním podpisem těch hornin jsou poměry izotopů v těch daných horninách. Dokonce to můžete brát jako jakýsi otisk prstů, že když dostanete nějakou horninu z dané části sluneční soustavy, tak jenom na základě těch poměrů daných izotopů můžete zjistit, ze které části sluneční soustavy ten daný materiál pochází. No a když prošli teda, nebo když byly uskutečněny ty první analýzy z toho Apolla v těch 70. letech, tak se přišlo na to, že Země s Měsícem jsou si jako velmi podobné. Že nejsou stejné, ale jsou si velmi podobné. A to právě nahrávalo té teorii té velké srážky. Jenomže když to udělali ty nové analýzy nedávno, zhruba před 15 lety, tak z toho vyšlo, že nejsou ty poměry izotopů podobné, ale že jsou stejné. A to byl obrovský problém. Začalo se tomu říkat jako izotopická hádanka. A geologii to docela vyděsilo, protože se najednou ukázalo, že veškeré ty modely, které předtím na ten vznik měsíce měly, nefungují. A to z toho prostého důvodu, že ty modely předpokládaly, že náš měsíc by měl být víc jak z poloviny svého objemu tvořen tím materiálem z toho tělesa, které k nám dopadlo. Jenomže, které se s námi srazilo. Jenomže takhle to vypadá, že jsou ta tělesa úplně identická. A aby k tomu došlo, tak byste museli tu srážku nakombinovat naprosto neuvěřitelným způsobem, úplně s přesnými parametry. Ten sklon by musel být přesně 45 stupňů nebo velmi blízký 45 stupňů. Je tam vlastně jenom velmi nízké okno rychlostí, které by vlastně zaručilo takové promíchání materiálu. A to všechno ukazovalo, že vlastně tady ten model neplatí. A kdybyste se podívali do odborné literatury posledních 10 let zpátky, tak téměř každý rok najdete minimálně takových 10 nových teorií, které se snaží říct, jak to vlastně s tím měsícem bylo. A jsou to různé teorie, ale jako tohle je vlastně...
Všichni chcou počuť aspoň tři, takže klidně.
Tady je výhoda v tom, že každá z nich je vlastně zajímavá a každá z nich je katastrofická. Takže můžeme si říct, že taková jedna velmi oblíbená je, že nedošlo pouze k jedné srážce, ale že došlo k několika menším impactům po sobě. A když vlastně by na naší Zemi došlo k impactům z tělesy, které mají řádově stovky kilometrů, tak každé tohle těleso ten materiál bude trošičku promíchávat. A každý ten další náraz vlastně způsobí další míchání toho materiálu, který se potom dostal na oběžnou dráhu kolem Země a ze kterého vznikl měsíc. Takže to je jedna věc. Nebo jedna teorie. Další teorie například mluví o tom, že mohlo dojít k tomu, že naše Země při svém počátku měla mnohem větší rychlost rotace, než má dneska, a že právě v tomhletom momentě do ní narazilo několik dalších impaktů a že zase při té velké rychlosti rotace došlo k odtrhávání toho materiálu z povrchu Země a z těch impaktů a zase docházelo vlastně k intenzivnějšímu promíchávání toho materiálu. A další taková zajímavá myšlenka přišla od vlastně americké vědkyně, která se tady tímto simulacím zabývá opravdu už od těch 80. let. A ta navrhla něco, co bylo ještě vlastně mnohem katastrofičtější než ta původní verze. A to, že to těleso, které se s námi srazilo, bylo ještě větší než současná Země. Že pokud bychom měli takto obrovské impaktory, takovou to velkou razanci, takže by zase došlo k tomu dokonalému promíchání toho materiálu. Ale jak říkám, no, těch teorií je dneska spousta a každá z nich je katastrofická.
No, my jsme se před několikými rokmi rozprávali o teorii, kde vlastně istú dobu okolo Zeme obiehalo niekoľko tých protomesiacov, myslím 6 bolo v tom článku, ktoré sa potom postupne pozrážali a vytvorili dnešný mesiac.
Ja som rád, že to zmiňuješ, pretože to je vlastne známá práce od izraelskej vedkyne Raluky Rufuové a ta v té době zbudila veľký rozruch, pretože pred tými zhruba 10 lety všichni sa snažili pouze mieniť parametry té srážky. To znamená, že pořád sme tady mieli tu velkou planetu, které dneska obecně říkáme Theia, a pouze měnili vlastně rychlost, složení, nebo i třeba uvažovalo se o tom, že to těleso do nás narazilo několikrát, takže tím došlo k tomu promíchávání. Ale ta Raluka Rufuová na to šla úplně jinak. Ona vlastně zvolila více menších impaktorů a kouzlo tady té myšlenky spočívalo v tom, že vlastně i v době toho formování těch planet ve sluneční soustavě bylo mnohem jednodušší sehnat několik menších planetek než jednu obrovskou planetu. Takže i z toho statistického hlediska by takováto věc by byla pravděpodobnější než ten jeden obří impact. A mimochodem to znamená, že pokud by ta teorie s tou Theiou byla platná, tak to by znamenalo, že vlastně jsme tady měli opravdu jednu ještě velkou planetu minimálně rozměru Marsu, která už teda dneska neobíhá a je součástí tady naší Země i našeho měsíce. Ale jestli tomu tak bylo, tak to ještě přesně nevíme. Každopádně, kdybych to úplně shrnul, tak k nějakému obřímu impaktu došlo. Jestli jich bylo několik a jak přesně vypadaly, nevíme, ale byl to určitě obří impact. Nic jiného nám v současnosti nedokáže spolehlivě vysvětlit všechny ty parametry toho systému Země a měsíce.
Jaká stará byla Zem, keď došlo k této pojistné udalosti?
Uvažuje se o době 4,6 miliard, nebo 4,5 miliard roku. 4,544. Tak je to přesně zatím dneska známo.
No, doteraz jsme se rozprávali o tom, že ako vyzerá mesiac, ako vidíme, pozorujeme, a aké máme různé teorie. Čo nám ale může podat, že které z těch teorií jsou správné? Že keď vyšlo 10 odborných štúdií, ako to mohlo byť? A zároveň teda tie horniny nám dávajú nejaké indície podľa toho, že či to zodpovedá také sme si izotopov, ako je na Zemi. Tak či sa ešte medzi týmito teóriami dá nejako ďalej selektovať tým, že sa dozvieme niečo ďalšie o mesiaci, alebo už sme na takej úrovni, že jedna z týchto to je a basta.
Na takové úrovni ešte rozhodne nejsme. A zase narážíme na to, na ty geology, protože pořád narážíme na to, že máme poměrně málo analýz vzorku z měsíce. Když probíhal projekt Apollo, tak při něm vlastně astronauté dovezli do pozemských laboratoří 382 kg měsíčních hornin. A kdybyste dali jakémukoliv pozemskému geologu hromadu kamení, které váží ani ne půl tuny, a měl na základě tohohle zjistit, jak vznikla Země, jak tady vlastně všechno probíhalo, tak se vám prostě vysměje. A v tomhletom modelu vlastně jsme dlouhou dobu ve výzkumu měsíce byli. Naštěstí se to v posledních dekádách změnilo díky měsíčním meteoritům. My jsme se tady s Norbertem bavili, že ještě před nějakých 15-20 lety těch meteoritů, které prokazatelně pocházejí z měsíce, jsme znali jenom několik, ale dneska už je to množství těch kamenů vlastně větší svou hmotností než všechny ty vzorky dovezené z Apolla. Jsem říkal, že to zhruba 382 kg a dneska máme přes 700 kg právě díky těm měsíčním meteoritům.
Víme je lepší hledat, alebo lepší identifikovat že ide o mesačný meteorit?
Ta identifikace není tak těžká. Horší je ten měsíční kámen najít, a to z toho prostého důvodu, že kámen z měsíce vypadá jako každý, kterýkoliv pozemský šuter. Je to vlastně obyčejný buď anortozit, nebo vlastně čedič, běžná fornina i tady na Zemi. A také drtivá většina těch měsíčních meteoritů, které se na Zemi našly, tak se našly na místech, kde žádné jiné podobné kameny nejsou. Takže třeba všechny, nebo skoro všechny ty měsíční meteority pocházejí ze Saharské poušti. Tam se dneska dost intenzivně ty meteority, nejen měsíční, ale obecně hledají. A to z toho důvodu, že tam máte vlastně pouze světlé horniny. Máte tam písek, na kterém se to dobře hledá. Mnohdy tam nemáte ani žádnou vegetaci. A stačí vlastně mnohdy jet nějakým Land Roverem po nějaké cestičce a když vidíte tmavý kámen, tak se zastavíte. Tam to skutečně probíhá tak, že pokud je tam tmavý kámen, tak ti prospektoři moc neuvažují o tom, jestli by to mohl být meteorit nebo ne. Každopádně ho vezmou. A díky tomu se i u těch obyčejných mnohdy prokázalo, že pocházejí z měsíce nebo i z toho Marsu. Takže tohle je důvod, proč vlastně dneska těch měsíčních meteoritů máme tolik, že byly z větší části nalezeny na Saharské poušti.
Takže oni jsou zo Sahary, ne z Antarktidy.
Je to tak, no. Drtivá většina meteoritů je správně z Antarktidy, ale ty měsíční a ty marsovské jsou z velké části právě z těch Saharských pouští.
A jsou lidé, co se tím živí a že chodí po poušti a hledají?
Dá se tím velmi dobře živit. Ale je to také nebezpečné povolání, protože obvykle člověk není sám, koho to napadne, tam ty meteority hledat.
Čiže jako taký ekvivalent zlaté horučky, ale určitě. Teraz je to už len horučava na Sahara hladajú.
Je to tak.
Wow.
Ale problém s tými meteoritmi je, že nevieme, že odkiaľ z mesiaca pochádzajú. Takže neexistuje nejaký výberový efekt, ktorý na základe toho, že tí astronauti na mesiaci pristávali, vlastne všetky tie misie pristávali na privrátenej strane mesiaca, v relatívne nízkych tých geografických šírkach, na relatívne hladkých miestach, kde sa dá bezpečne pristať. A tým pádom máme len jeden druh hornín.
Ono je to bohužiaľ tak, že máme ty vzorky z Apollo a tam je skvělé to, že víme, odkud pochází a byly odebrány ve sterilním prostředí, nemuseli prožít x milionů let v kosmickém prostoru a pak ten žhavý křest průletu zemskou atmosférou. Ale zároveň, jak jsi zmínil, všechny pocházejí z přivrácené strany. Všechny jsou vlastně pozbírány z oblastí ne úplně daleko od rovníku, takže spolu vlastně nic nemáme díky Apollu. A co je taky důležitá věc, tak ono se ukázalo, že drtivá většina těch vzorků, které máme díky misím Apollo, pocházejí z anomální oblasti. Ona je to oblast na přivrácené straně měsíce. Říká se jí Creep anomálie nebo Creep oblast. A je to oblast, která je vlastně, co se týče složení, dost odlišná od zbytku měsíce. A když se podíváme na ty vzorky z Apollo, tak vlastně drtivá většina pochází tady z téhle oblasti a je to něco podobné, jako byste vzali jakoby mimozemšťan přistál na Zemi a přistál by zrovna do banky, kde je kufr se zlatými cihlami a na základě těch zlatých cihel by řekl, tak celá Země je ze zlata. A bohužel v trošku v úzovkách něco podobného nás čekalo i při analýzách těch vzorků z Apollo. A skutečně ty vzorky měsíčních meteoritů jsou trošku jako s tím složením jiné, než to, co máme díky Apollo. Ale tam zase máme problém v tom, že nevíme, odkud pocházejí a prošli tím ohnivým křstem při průletu zemskou atmosférou. Nedej bože ještě tím, že museli třeba tisíce nebo desítky tisíc let přetrvávat na Zemi a odolávat vlastně erozi, což taky se na nich podepsalo.
Ako sa prelekale vlastně líší, že různé části mesiaca, bo znovu, že pozriem, vidím, všade to vyzerá jako, že nejde tam, že vegetačné pásmo, alebo že moria, a teda moria plné vody. Čiže ako sa vlastne líši geologický mesiac a ako sa líši privratená a odvratená strana od seba?
No, to je pekná otázka. Tam je zásadní vec v počtu moří. My jsme si říkali, že na té přivrácené straně můžeme vidět ty tmavé flíčky, jsou tam měsíční moře, čili oblasti pokryté s tou stuhlou lávou. A na přivrácené straně pokrývají zhruba třetinu toho povrchu. Kdybychom se ale pali na tu odvrácenou stranu, tak tam jsou to necelá 3%. To znamená, že když si člověk vedle sebe dá fotografii nebo fotografickou mapu přivrácené a odvrácené, tak hned na první pohled je vidět ten rozdíl. Ta odvrácená je světlá a je tam jenom malinko těch tmavých flíčků. Jedním z těch flíčků je kráter Cílkovský nebo moře Moskevské. Tady ty názvy nejsou náhodou, protože první fotografie odvrácené strany jsme získali díky sovětské sondě Luna 3, takže se tam prokopíroval i ten sovětský svaz. A skutečně, když astronomové nebo geologové viděli ty první záběry měsíce, ty odvrácené strany, tak zprvu tomu nechtěli věřit, protože si řekli, jak je možné, že ta odvrácená je úplně jiná. A je to věc, která geologii opravdu velice dlouho trápila. A začalo se trošku vyjasňovat až v době, kdy jsme začali mít představu o tom, jak je tlustá kůra na měsíci, čili v době těch letů misí Apollo. Ono se teď ukázalo, že na té přivrácené straně je průměrná tloušťka té měsíční kůry zhruba 6 km. A na té odvrácené straně je to dvojnásobek. A tím vlastně jakoby odpovídám na základní otázku, protože my jsme si říkali, že ta láva si vždycky hledala nějaké místo, jak se dostat co nejlépe k tomu povrchu. A když máte 6-kilometrovou bariéru nebo 12-kilometrovou bariéru, tak je to samozřejmě obrovský rozdíl. A ta láva tedy měla na té odvrácené straně mnohem větší problém se prodrat přes tu tlustou vrstvu až na povrch. No ale tím jsem vlastně naznačil hned další otázku, proč teda na té odvrácené straně je ta kůra tlustší. A to byl další problém, který se dlouhou dobu nedařilo vysvětlit. A dneska zase existuje několik teorií, které se snaží tady tuhle věc vysvětlit. A já osobně mám nejradši teorii, kterou nazývám jako teorie velkého příplesku. A on tady už Norbert zmiňoval, že některé modely naznačují, že kolem naší Země neobíhal pouze jeden měsíc, ale že jich mohlo být více. A tady tato teorie s tím trošku spolupracuje nebo počítá, že vlastně už jsme měli ten náš velký měsíc a byl tady ještě zbytek, on byl teda docela velký, měl průměr asi 1300 km. A to znamená, že naše Země měla jeden velký měsíc a jeden trošku menší měsíc. A tím, že obíhali oba dva kolem naší Země, tak měli podobnou vzájemnou rychlost a jednoho dne se vlastně tato tělesa srazila. Nebyla to ale tak jako tak intenzivní impact, takovou velkou rychlostí, jako známe z té oblasti naší sluneční soustavy, třeba 20-30 km za sekundu vlastně není nic pro tady tyto impakty, ale v tomhletom případě to bylo v úzovkách pouze 2 až 3 km za sekundu. Říkám pouze, ale nechtěl bych tuhle rychlosti narazit do zdi. Ale u těch kosmických událostí je to poměrně pomalá záležitost a už nedochází ke klasickému impaktu, ale to těleso menší se vám vlastně jakoby rozplácne nebo rozplízne o to větší těleso. Proto tomu říkám teorie velkého příplesku. No a to, kde vlastně mělo dojít k tomu rozplesknutí toho menšího měsíce o ten náš velký, tak byla právě ta odvrácená strana. Takže na té odvrácené straně máme jakousi hmotu navíc a dokonce veškerá měření, která máme k dispozici, tomu nasvědčují, že tam je něco navíc a že by to mohl být právě pozůstatek toho menšího měsíce, který dříve obíhal kolem naší Země. Takže takhle se vytvořila ta nová bariéra na té odvrácené straně a ta láva se potom nemohla prodrat na povrch.
Takže nemohlo to být způsobené tím, že vlastně slapové sily, které mesiac zafixovali jednou stranou k nám, že si vybrali kvůli nějaké nehomogenitě jednu z těch stran.
To je zajímavá věc, protože ono, kdybychom si položili vůbec otázku, kdy k tomu zafixování došlo. A já sám jsem byl překvapený, když jsem potom začal pídit. A jako většina názorů se shoduje v tom, že k tomu zafixování nebo k té vázané rotaci došlo u našeho měsíce už v době, kdy se formoval. Takže ještě než nestuhl, tak už ta jedna strana mířila k naší planetě. Takže ji máme jakoby odjak živa fixovanou k naší Zemi. A ona s tím souvisí jedna věc, že pokud k tomu došlo takhle brzo, tak to bylo ještě v době, kdy naše země nebyla úplně utuhlá a byl to vlastně obrovský oceán rozžáveného magmatu. Tloušťka minimálně 200 kilometrů, takže tady nebylo nic jiného než vlastně žhavé magma. A když si představíte takhle žhnoucí planetu a u ní blízko bíhající měsíc, který kouká pořád na tu jednu rozžavenou planetu, tak by se nabízela možnost, že vlastně ta jedna přivrácená strana bude více zahřívaná, než ta odvrácená. A skutečně existuje teorie, která s tímhletím spolupracuje, nebo která s tím počítá, a která hovoří o tom, že právě proto na té přivrácené straně je ta oblast, kterou jsem tady už zmiňoval, ta creep oblast, která je vulkanicky, nebo byla vulkanicky velmi aktivní, vlastně obrovské nahromadění lávy, a že to bylo generováno právě tím teplem z naší rozžavené planety. Takže těch možností je celá řada.
Wow. Takže by enormně pomohlo, keby jsme se dostali na měsíc a urobili tam hluboký vrt, několko kilometrový.
Strašně moc. Strašně moc.
Tak tím jsme se asi pomaly mohli dostat k tomu, že vlastně, ako jsme se dostali na měsíc, už teda reálně, čo jsme se dozvěděli a čo se dozvíme vďaka misiám, které se teraz plánují, keď se plánujeme teda vrátit na měsíc, a či nám některé tyto záhady pomůžou tyto misie vlastně rozlusknout. Takže kludně začni svou oblíbenou Apollo misiou.
A těch záhad je samozřejmě celá řada, která na nás čeká. Těch otazníků je spousta. A my skutečně potřebujeme především ty vzorky. Já bych byl rád za jednak dovození vzorků zpátky do pozemských laboratoří a taky za vrty. A co by bylo velice důležité, tak i seismická měření, abychom mohli vlastně ten měsíc dokonale proměřit, co týče vlastně vnitřní stavby. A já vlastně začnu úplně jakoby od konce, protože se zmíním o misi, která teď probíhá a která je z těch vlastně vůbec nejnovějších, a to je čínská mise Chang'e 4, čili nefritový králík nebo vozítko číslo 2, pokud se nemýlím.
Jututu,
ano, přesně tak. A to je vlastně první kosmická sonda, které se podařilo měkce přistát na odvrácené straně. A co je ještě větší vlastně bonus, že nejenom, že ta sonda tam od ledna roku 2019 je pořád funkční, tak je funkční i to samotné vozítko, které prozkoumává okolí té sondy. No a je nesmírně důležité, že ta sonda přistála právě na tu odvrácenou stranu. A je pro nás taky strašně zajímavé samotná oblast, kde přistálo, protože není to jenom ta odvrácená strana. Na odvrácené straně, to je taky taková zajímavost, se nachází vůbec největší impactní pánev v celé sluneční soustavě, o které jsme dlouhou dobu nevěděli. Takže když si člověk uvědomí, kolik tady máme těles ve sluneční soustavě, kolik máme možností, a my tu největší díru po nějakém impactu máme vlastně na dohled, ale nevidíme ji, protože na té odvrácené straně. Takže na té odvrácené straně máme vlastně velkou pánev, která má průměr přes 2,5 tisíce kilometrů. Takže měsíc má 3476 kilometrů v průměru a tady máme díru o průměru 2,5 tisíce kilometrů. Takže to je obrovská záležitost. Hloubku jenom zhruba 12 kilometrů, což u těch impactních pánví je běžné, že má velký průměr a malou hloubku. A co je důležité, že tahle ta impactní pánev vznikla ještě před tím intenzivním nebo pozdním intenzivním bombardováním. A že to je vlastně událost, která musela naprosto zásadním způsobem ovlivnit to další fungování měsíce, když máte takovouhle velkou událost a navíc v době, kdy ten měsíc pravděpodobně ještě nebyl úplně utuhlý, takže těch událostí tam bylo celá řada a předpokládá se právě proto, že na povrch se tedy díky této impactní události dostalo spousta hornin ze samotného pláště měsíce. No a co je naprosto úžasné, tak to vozítko Jutu 2 už analyzovalo nebo provádělo nějaké velice jednoduché chemické analýzy na té odvrácené straně, konkrétně v té velké impactní pánvi, kde teda přistálo, a skutečně ukázalo, že to složení hornin je tam jiné a že to odpovídá spíše tomu měsíčnímu plášti. Takže pokud bych se mohl přimluvit někde o vrt na měsíci, tak na odvrácené straně a právě v té oblasti té velké impactní pánve jižní půl Aitken, se jí říká. Mm. A možná bych teda, že ono těch možností, co bychom se mohli ještě dozvědět, je celá řada. ale ono z takových výzkumů bývá, že ty největší objevy přicházejí z nenadání, že vlastně nevíme, co ještě potřebujeme objevit. Ale ten měsíc je v tomhle tom naprosto, jako bych řekl, extra zajímavý, protože těch příslibů, které nám může vlastně ten výzkum přinést, je celá řada. Mimochodem, je to i to, že díky měsíci bychom se mohli mnohem dozvědět i o Merkuru, Venuši, Marsu a naší Zemi.
Kvůli čemu?
Vysvětlím to. My jsme se tady mluvili o měsíčních meteoritech. Pokud jde na měsíci k nějaké velké impaktní události, tak ona transportuje ten materiál k nám na Zemi. A samozřejmě ta stejná věc se děje i ve sluneční soustavě. Takže pokud vznikne na Merkuru nějaká velká impaktní událost, tak zase transportuje velké množství těch balvanů do okolního prostoru. No a ty, když napadají na měsíc, nebo třeba i z Venuše, tak máme velkou šanci právě na tom téměř sterilním měsíci tyhle ty horniny najít. A co je nejdůležitější, tak existují dokonce i studie, kolik vlastně pozemského materiálu, starého pozemského materiálu bychom našli na zhruba 10 metrech čtverečních měsíčního povrchu. Že na každých 10 metrech čtverečních by mohly být pozůstatky nejenom novější země nebo novějších úlomků země, ale i starších úlomků země. A to by bylo pro nás naprosto zásadní, protože my tady na Zemi máme velký problém analyzovat nebo dostat se k nějakým původním horninám. Tady je eroze a je tady spousta různých procesů, které ty horniny vlastně jako ničí, že tak řeknu, pro ty vědecké účely. A na tom měsíci by stačilo vlastně je zjistit a pozbírat, takže díky měsíci máme šanci se dozvědět i o tom, jak to tady na Zemi vypadalo ještě mnohem, mnohem dávněji, než jsme schopni zjistit z Země.
Takže vlastně hovorí, že to velké bombardování bylo před 3,8 miliardami rokov. Mm-hmm. Ale vlastně to jsou tiež aj nejstarší známky života na Zemi. Takže vlastně hovorí, že život na Zemi mohl existovat aj předtím, len to obdobie veľkého bombardovania všetky tie stopy zahladilo?
Presne tak to je.
A tie stopy by teda mohli byť teoreticky na mesiaci?
Teoreticky taky.
Ale sice aj tam bolo to veľké bombardovanie.
Ale zase na druhou stranu, pokud tam je ten veľký príslib, nebo tá veľká nádej u toho mesíce, protože na té Zemi samozrejme to intenzívne bombardovanie všechno zahladilo. Ale pokud k nejakému impaktu došlo ešte predtým, a byl tady nějaký prehistorický život, tak vlastně ty horniny se dostaly do toho kosmického prostoru ještě dřív, než došlo k tomu přemazání. Takže oni vlastně dlouhou dobu, a to jsou opravdu třeba miliony nebo desítky milionů let, kdy ten materiál může v okolí Země nebo vůbec ve sluneční soustavě putovat a dopadl teda na měsíc až zase po tom intenzivním bombardování. Takže vlastně ty pozůstatky mohly vlastně přežít díky tomu, že byly transportovány do toho kosmického prostředí. Ne samozřejmě samotné organismy, ale třeba nějaké fosilie. To všechno by se dalo v těch horninách najít. A v tom je ta obrovská výhoda měsíce, protože těžko bychom našli lepší místo, kde by se ty vzorky mohly uchovat, než právě na tom měsíci. Že Merkur nepřichází v úvahu, protože je moc blízko Slunce, že jo? Protože už jenom ta rychlost toho dopadu, toho vzorku by byla tak rychlá, že, nebo tak velká, že by se vlastně dostavil. Venuše tam má zase šílenou atmosféru a intenzivní geologickou činnost. Mars tam je to, že jo, podobné. Takže vlastně nenajdeme tady lepší zásobárnu toho, co tady na Zemi bylo, než na tom měsíci.
Jakýsi kosmický mrazák.
Tak.
Takže možno podobně jako teraz na Sahare, na džípoch se premávají lidi a hledají meteority z mesiaca, tak v budoucnosti se budou na roveroch preháňat po odvratené straně mesiaca a hledat vlastně meteority zo Zeme.
To je krásná představa.
Toto musí být nějaký základ sci-fi příběhu. Ale... Když jsme vlastně pri sci-fi, tak Norby, mohl by si povedať, že aké misie se chystají, lebo mnoho lidí možno čítalo knihu Artemis a už se těšia.
Áno, áno. Tak na rampe je teraz už raketa SLS misie Artemis 1, čo bude prvá taká skúška toho celého systému s kosmickou loďou Orion. Poletí k mesiacu a momentálne ešte bez posádky, avšak bude tam, myslím, okolo 10 CubeSatov, ktoré potom budú obiehať okolo mesiaca a skúmať ho. Na nejaký rok 2020, 2024 sa chystá misia Artemis 2, kde prvýkrát kozmonauti, astronauti opäť obletia okolo mesiaca. Nedostanú sa na obežnú drahu ako Apollo 8. Bude to taký prelet okolo mesiaca, preletia za mesiac, takže budú najďalej od Zeme, ako ľudia kedy boli. A potom sa vrátia na Zem. A momentálne na rok 2025 sa chystá misia Artemis 3, keď by posádka mala pristáť na južnom mesačnom pole. Teraz sa dá predpokladať, že bude tam nejaký odklad, nebude to presne rok 2025, ale určite to bude v tomto 10 ročí. Takže sme v 10 ročí, keď sa človek vráti na mesiac a okrem tých misií s ľudskou posádkou sa chystá aj mnoho robotických misií. Takže čo si od nich sľubuješ?
No, ja si samozrejme sľubujú to, že ja som zmiňoval, že sa dozvíme mnohem víc o té odvrácené straně. Ale nejen o té odvrácené straně. Aby lidi neměli představu, že o té přivrácené už všechno víme. A je tam spousta útvarů, o kterých vlastně nevíme, jak vznikly. A jsou to taková například světlá místa v měsíčních mořích, která jsou známá už od dob letů Apolla. Vlastně oni jsou známa už mnohem déle, protože některé nebo jedno z těch míst jde pozorovat ze Země i pomocí malého astronomického dalekohledu. Jmenuje se ta oblast Rainer Gamma. A je to skutečně takový malinký světlý flíček, nebo malinký, on má rozměry několik desítek kilometrů. Ale je taková světlá skvrna v měsíčním moři. A co je zvláštní, tak ona nemá žádný relief. Pokud se dostane totiž blízko tomu terminátoru, tak tam nevidíte žádné stíny. Takže to skutečně vypadá, jako byste do toho měsíčního moře, do té tmavé lávy zamíchali nějaké kapučíno, jako něco bílého. Prostě skutečně, jak jsou takové vzory v kávě, které se vám dělají, tak něco podobného je i v tom měsíčním moři. A není to jenom na tomhle místě, ale je to na celé řadě dalších míst, třeba na odvrácené straně. A ono se zjistilo, že právě nad těmito místy jsou magnetické anomálie. Že měsíc nemá globální magnetické pole, pravděpodobně kdysi dávno měl, ale ztratil ho, ale dneska už nemá, ale má jenom některá místa, která se vyznačují nějakou magnetickou anomálií. A právě většina těch míst souvisí s těmihle světlými flíčky. A teď jako je spousta jako různých teorií, jak něco takového mohlo vzniknout. A jedna z nich hovoří o tom, že to jsou místa, kam dříve dopadaly jádra komet. Že jádro komety je obaleno komou, je tedy obaleno spoustou ionizovaného materiálu, elektricky nabitého. A pokud takováhle věc se vlastně, kdyby se došlo k dopadu té komety a i vlastně toho chvostu té komety na měsíční povrch, tak on nějakým způsobem magneticky změní ten měsíční povrch. A ta měsíční moře nebo vůbec měsíční povrch je dneska tmavý taky z toho důvodu, že podléhá vlastně neustálému působení slunečního větru, kosmického záření a dopadu mikrometeoroidů. A všechny ty tři procesy dohromady způsobují, že ten měsíční povrch tmavne. A teď si představte, že nad tím měsíčním povrchem vytvoříte nějaký magnetický deštník, který vlastně zabrání tomu tmavnutí, tak vám vlastně začnou vznikat nějaké světlejší oblasti. A to by právě mohl být důvod, proč v těch místech, tady těch magnetických anomálií, jsou ty světlejší místa. Takže tohle je třeba jako úplně úžasné místo, kam vyslat nějakou sondu, provést nějaká opravdu detailní měření, případně odebrat vzorky. A takovýhle míst na té přivrácené straně bychom našli celou řadu. Pak je tady samozřejmě záležitost vody. To je téma, které se posledních 30 let dost přetrásá u měsíce. Ono to není úplně novinka. Já jsem tady sice zmínil, že při těch prvních analýzách z Apolla se zjistilo, že tam není žádná voda, ale všechny ty ostatní vlastně výzkumy ukazují, že naopak tam voda je, ale teda není hodně a její zásadní problém spočívá v tom, že je v tom měsíčním prachu velice silně naředěna. Není to samozřejmě voda, ale jsou to jenom krystalky vodního ledu a museli byste vytěžit opravdu velké objemy měsíčního prachu, abyste si mohli udělat takovýhle šálek kávy nebo vody. Že jo? Takže to by bylo velice energeticky náročné. Ale ta voda se jednak nachází na těch lunárních polech, to už víme.
Proto tam jde ta misia Artemis.
Přesně tak. A právě na těch polech je jisté, že je nejvíc. Co bylo ale překvapivé, tak se ta voda našla i v některých vulkanických sklech na měsíčním povrchu, a to nejenom na těch polech, ale vlastně po celém měsíci. A je to objev, který je starý, a teď nevím, jestli rok nebo dva, možná dva roky, kdy vlastně zařízení SOFIA ze Země detekovalo molekuly vodního ledu v kráteru Clavius na přivrácené straně, který už je teda daleko od toho pólu, takže víme nebo máme indice o tom, že, že ten vodní led nebo vodní molekuly se nacházejí v tom měsíčním prachu nejenom na těch pólech. A tohle bude pro samozřejmě další výzkum měsíce a pro případnou nějakou výstavbu trvalé obydlené základny naprosto zásadní, protože pokud máte k dispozici vodu, tak je to úplně úžasné. A když jsme zmiňovali ty lunární póly, tak ty mají pro budoucí kolonizátory nebo turisty další velkou výhodu, protože ty lunární, nebo na těch lunárních pólech jsou místa, kam nikdy nedopadá vlastně sluneční záření. Jsou to trvalé zastíněná místa. Uvažuje se, že vlastně v těchto místech je možná jedna z nejstarších, že to je nejstarší tma ve sluneční soustavě. Možná bude starší ještě na Merkur, tam je něco podobného. Takže možná, že na měsíci je druhá nejstarší tma v celé sluneční soustavě, protože bychom nenašli žádné jiné těleso, které má takovéto parametry vůči slunci, aby vlastně vytvořilo ty trvalé zastíněná místa. Ale co je zajímavé, tak kdybyste vylezli z těch trvalé zastíněných míst na okraje těch kráterů, tak to jsou naopak místa, kam neustále svítí slunce. Takže stačí mít vlastně sluneční kolektor a neustále ho natáčet za sluncem a máte, neprší vám, nemáte zataženo, takže ten kolektor pracuje pořád. Pořád a pořád máte vlastně dodatek energie. Takže to by bylo samozřejmě důležité pro nějakou trvalou obydlenou základnu. A pokud by se jednalo o turismus, tak taky je to zajímavé místo, protože kdybyste byli na tom lunárním pólu, tak budete vidět, jak vlastně máte Zemi velice nízko nad obzorem. A díky vlastně libracím nebo změnám vlastně toho náklonu by se vám ta Země pomalinku zapadala a vycházela. Velice pomalu, ale skutečně na tomto rozhraní, to na rozhraní odrácené a přivrácené, zvlášť na těch polech, byste vlastně mohli vidět Zemi velice nízko nad měsíčním obzorem. Takže i pro turismus je to ideální místo.
Doufáš, že se začne rozvíjet? Keď už tam začnu chodit výzkumné misie, takže potom naozaj, že tam začnu chodit turistické misie?
Já si myslím, že určitě, pokud vidíme nějaký nástup turismu vůbec kosmického, a ten vidíme v posledních letech jako naprosto, tak dalším krokem je rozhodně měsíc, protože už jenom projít se po měsíci nebo vidět měsíční povrch si myslím, že bude pro spoustu lidí naprosto jako zásadní zážitek.
Išel by si, jak by to bylo, či len trochu možné?
Ušetřím.
Je ešte len taká vec, ktorú som sa chcel opýtať asi pol hodinu dozadu, ktorý mi to vypadalo, mám to tu napísané, že spomínal si, že zaujímavé by bolo skúmať aj mesiac z pohľadu seizmológie, ale zároveň, že ten mesiac už je vychladnutý, takže čo to je, že rozpínaním vplyvom tepla sa to ešte trošku hýbe, alebo dosadá to? Čo sa tam vlastne deje?
Vlastne už mesiac už je geologicky mŕtvý. A co o ňom víme, že sa smršťuje. Ono to jádro není úplně dokonale vychladlé a tím, jak pořád ještě chladne a chladne, tak vlastně dochází ke kontrakci, to je měsíční kůry a dokonce je spousta studií nebo vlastně i fotografických map, které nám ukazují, že ten měsíc prostě jako sfrašťuje. Jako není to o moc, jo, ale za celou dobu své existence se možná srazil o 3 kilometry, což je teda jako docela dost. A to všechno vám vlastně vytvoří na tom povrchu nějaké typické útvary, které na tom měsíci pozorujeme. Takže on vlastně neustále ještě chladne, i když z toho geologického hlediska pro nás nebo z té aktivity už vlastně vychladlý je. Ale ono nejde ani o to, jestli bychom tam zjistili nějakou aktivitu, ale spíš samotné rozložení těch hornin v rámci toho nitra, protože to taky ještě přesně nevíme. Mimochodem, tímhle se vlastně dostáváme zpátky zase k Zemi a k samotnému vzniku měsíce, protože za poslední 2 roky jsem četl několik studií o tom, že máme nějaké indicie o tom, že zemské kůře, nebo spíše v tom zemském plášti, by mohly být pozůstatky po té Theji. Že na některých místech to vypadá, že tam máme nějaké bloky něčeho hustějšího, co je velmi staré a co by mohlo pocházet z toho samotného impaktu, který dal za vznik měsíci. Takže ta seismika je, nebo ten průzkum je důležitý nejenom u našeho měsíce, ale samozřejmě i u Země. Zase díky Zemi bychom se mohli dozvědět něco o tom měsíci. Je to provázané.
Takže také dopredu, dozadu.
Přesně.
Čiže vlastně zkoumat měsíc je důležité nejen kvůli tomu, že se chceme dozvědět o měsíci, ale vlastně i o naší planetě v super zakonzervovaných podmínkách, akurát trošku nepříjemně vzdálené, že ta cesta je stále zložitá, i když teda do pár rokov znova to bude, nesmím povedať, že bežná věc, ale že budeme v televizi pozerať, ako sa pristáva, akože ja som toto zmeškala, teším sa teda.
Takže ono to, vlastně my se že vracíme k té samotné fascinaci měsícem. Já jsem říkal, že mě fascinuje hlavně tím, že je tak blízko. Mm-hmm. A ono nejde jenom o tu vzdálenost, ale ten měsíc je skutečně velmi úzce provázaný s tou Zemí. A jak se týče toho vývoje, vlastně samotného vzniku. A je to opravdu tak, že když budeme zkoumat Zemi, tak se můžeme dozvědět něco o měsíci, a když budeme zkoumat měsíc, tak se můžeme dozvědět něco o Zemi. Proto je vlastně tady ten... A ono, kdybychom i porovnávali vlastně tělesa ve sluneční soustavě, tak si myslím, že budete mít velký problém najít tak dobře provázaný systém nebo blízký pár. Možná Pluto s Charonem. Tam je to ještě těsnější. Ale u naší Země, u tak velkých těles, jako jsou planety, tak nenajdete další podobnou dvojici, která by měla tak blízkou historii.
Čo v podstatě aj poznáme, že vďaka mesiacu máme prílivy, odlivy, mení se rýchlosť rotácie Zeme, takže našťastie máme dlhšie dny a viacej času.
Přesně.
Zároveň tým, ako je blízko, tak keď je spln, tak je v noci vidno, čo má potom na rôzne zvieratá ťažké vplyvy. Na niektoré lepšie, lebo sa môžu lepšie loviť, iné zase sa ľahšie schovávajú, keď je riadna tma, takže naozaj, že asi na žiadnej inej planete, aj ak by bol život, tak by si neužíval prítomnosť iného telesa, tak ako si my užívame mesiac.
Je to tak?
A teda myslím si, že ľudia, ktorí nás sledujú, si mesiac budú potom to užívať ešte viacej, ako si ho užívali doteraz. Naozaj si malo kto teraz len pôjde von a povie si, že vyšiel mesiac a teraz na ňo všetci budú zízať a rozmýšľať a predstavovať si, ako do nás niečo narazilo opakovane a niečo to vyvrhlo. Akože myslím si, že pre mnohých sa po tomto rozhovore o vesmíre z mesiaca stane úplne, že zážitkové miesto v niečom. Že naozaj to nie je len taká skala, ale nechcem povedať, že naša dvojčka, ale veľmi blízky príbuzný. Tak ja teda ďakujem za všetky tvoje odpovede a za to, čo si nás naučilo mesiaci. Teda akože pre mňa to bolo úplne, že...
Ja ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi milé, príjemné.
Myslím si, že ľudia sa podozvedali veľa nových vecí, že sa im to páčilo. Dúfam, že ste nás pozerali na... Ak nie, tak do YouTube si napíšte rozhovory o vesmíre, lebo tu bude toľko obrázkov mesiaca a všetkých tých kráterov, všetkých tých útvarov, že to sa proste nedá nahradiť. Ale keď to náhodou nechcete pozerať, tak potom s odstupom časovým si to nájdete ako vedatorský podcast, ale budete si musieť obrázky dohľadať sami, čo vám teda neodporúčam. Takže ešte raz ďakujem, že si nás sledovali a vidíme sa znova o mesiac pri rozhovoroch o vesmíre.